Դժվարի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի վարչապետը Կոչյանում վերջին մեկ տարում զորացրվածներին կամավոր մեկնել առաջնագից, Ղարաբաղում վաղ առավոտից մարտերը կրկին թեժացել են։ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան նոր հայտարարություն են նախապատրաստում Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր արյունահեղությունը դադարեցնելու համար, հայտարարում է պաշտոնական Մոսկվան։ Ադրբեջանի առաջնորդը պահանջում է Թուրքիային ևս ներգրավել հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Տարածաշրջանի երկրները ակտիվացնում են միջնորդական ջանքերը, Վրաստանն առաջարկում է հանդիպում կազմակերպել Թբիլիսիում, Իրանը հայտարարում է, թե հատուկ պլան է մշակել, որը կարող է վերջ տալ հակամարտությանը։ Կլսենք նաև ինչ իրավիճակի առաջնագծում այս պահին, մինչ այդ լուրեր խոսափողոքանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հակամարտության գոտում մարտերը տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվում են, զուգահեռաբար տարբեր հաճախականությամբ հրթիռակոծվում է Ստեփանակերտ քաղաքը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 21 զինծառայողների անուն, ազգանուններ ընդհանուր արդեն հաղորդվել է 219 անուն, անցած ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժի կողմից սպանվել է ընդհանուր 19 խաղաղ բնակիչ, որից մեկը մանկահասակ երեխա, 7 կին և 11 տղամարդ, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղիղ միացմամբ դիմել է բանակից վերջին մեկ տարում զորացրված երիտասարդներին, կոչանելով զինվորագրվել պայքարին, այսօր հայրենիքն ունի այդ մարդկանց կարիքը, հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսի հետ հանդիպմանը մտահոգություն է հայտնել Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին ցուցաբերվող բացահայտ ռազմաքաղաքական աջակցության առնչությամբ, ընդգծելով միջազգային հանրության կարևոր դերը Թուրքիայի մասնակցության անվերապահ դադարեցման հարցում։ Այսօր նախագահ Արմեն Սարգսյանը հեռախոսազրույց ունեցել նաև Իսրայելի նախագահ Ռյուվեն Ռիվլինի հետ և հորդորել օգտագործել իր ազդեցությունը դադարեցնելու զենքի մատակարարումներն Ադրբեջանի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Թուրքիան անպայման պետք է ներկա լինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, նման կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թուրքական TRT Հեբեր հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Միջազգային կառույցներն ու խնդրի կարգավորման զբաղվող երկրները հրադադարի կնքման օրվանից մինչ օրս պնդում են, որ որպես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդ միակ և ընդունելի ձևաչափը ՀՀԿ-ի Մինսկի խումբն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առայժմ չի պլանավորում շփումներ ունենալ Թուրքիա և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է նրանց հետ քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, եթե դա անհրաժեշտություն համարվի, որևէ կասկած չկա, որ նախագահ Պուտինը իհարկե կքննարկի այդ թեման պաշտոնակիցների հետ, լրագրողների հետ զրույցում, այսօր ասել է Պեսկովը։ Ֆրանսիան պատրաստ է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցմանը, այս մասին հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի արտգործնախարարների հետ ունեցած հեռախոսազրույցներից հետո։ Ֆրանսիան մոբիլիզացնում է իր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցմանը հասնելու համար, ինչպես նաև վերսկսելու բանակցությունները, Թվիտերում գրել է նախարար Լե Դրիանը։ Նա հավելել է, որ Լավրովի հետ զրույցում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել անհապաղ քայլերի անհրաժեշտության շուրջ։ Անցած շաբաթ պաշտոնական Փարիզը Հայաստանի և Ադրբեջանին առաջարկել է նոր մեթոդ՝ վերսկսելու Մինսկի խմբում բանակցությունները, Ելիսեան պալատի ղեկավարը սակայն մանրամասներ չէր հայտնել։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, թե Թեհրանը պլան է մշակել, որը կարող է վերջ դնել տասնամյակներ շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Իրանցի պաշտոնյան սակայն այլ մանրամասներ չի հայտնել։ Խաթիբզադեն հարևան հակամարտող երկրներին վերստին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակը և քաղաքական երկխոսություն սկսել Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող ռազմական գործողությունների հետևանքով, որոնց մի մասը տեղի են ունենում Իրանի հետ անմիջական սահմանին, վնասներ են հասցվել նաև իրանական սահմանամերձ բնակավայրերին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հանդիպում կազմակերպել Թբիլիսիում։ Զուրաբիշվիլին ընդգծել է, որ Վրաստանի համար կարևոր է այս հարցում չեզոքություն պահպանել։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ շաբաթվա ընթացքում զրույցներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Բժշկագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակին արժանացան 3 համաճարակաբաններ Միացյալ Նահանգներից և Մեծ Բրիտանիայից՝ ամերիկացի Հարվի Ալթերը և Չարլզ Ռայսը, ինչպես նաև բրիտանացի Մայքլ Հաութոն, աշխարհի ամենահեղինակավոր այդ պարգևին են արժանանում հեպատիտ C վարակի բացահայտման գործում ունեցած ավանդի համար։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին տեղեկությունները Ղարաբաղից, որտեղ 9-րդ օրն է թեժ մարտեր են շփման գծի ողջ երկայնքով։ Մոտ 3 ժամ առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ ուղերձով դիմեց ժողովրդին, կոչանելով 1 տարի առաջ զորացրվածներին կամավորագրվել, իր խոսքով հայրենիքի համար կենաց մահու պայքարին։ Իրավիճակը շփման գծի որոշ հատվածներում ծանր է, փաստեց Փաշինյանը առանց հավելյալ մանրամասների։ Նանեսահակյանն է պատմում։
Տեղ-տեղ ծանր մարտեր են ընթանում, իսկ մյուս ուղություններում Արցախի բանակը վստահ կերպով վերահսկում է իրավիճակը։ Արցախի սահմաններից վերջին տեղեկությունները հայտնելուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մարտակոչով դիմեց վերջին 1 տարում զորացրված երիտասարդներին, իր խոսքով հայրենիքի համար կենաց մահու պայքարին մասնակցելու համար։
Խնդիրն այն է, որ մեր օրենսդրության վերջին 1 տարվա ընթացքում ծառայություն ավարտածները ենթակա չեն զորակոչի։ Խնդիրն այն է, որ վերջին տարում մեր զորացրված տղաները գործնականում ամենամարտունակ մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսն են։ Եվ խնդիրն այն է, որ այսօր հայրենիքը ունի այդ մարդկանց կարիքը, տղերք, հայրենիքը այսօր ունի ձեր կարիքը։
Փաշինյանը կրկնեց շաբաթ հնչեցրած իր միտքը, որ Արցախի սահմաններին այժմ ընթացող պատերազմը ոչ թե Ղարաբաղի, այլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից հայոց ցեղասպանության շարունակությունը կանխելու հարց է։
Այո, այսօր Հայաստանի քաղաքացին դեր զորի ճամփորդը չէ, եւ Հայաստանի քաղաքացին պիտի կարողանա պաշտպանել իրեն։ Եվ այս ես իրավիճակը վերլուծելով եկել եմ այն եզրակացության, որ այսօր մեր ամենամարտունակ հատվածը մեր հանրության վերջին 1 տարվա ընթացքում բանակից զորացրված մեր տղաներն են։
Վերջին 1 տարում զորացրված նախկին զինվորներին վարչապետն առաջարկեց ներկայանալ կենտրոնական հավաքակայան և զինվորագրվել բանակին մեջբերեմ նոր սարդարապատում կռվելու համար։
Ուզում եմ հրավիրել այդ մարդկանց ու անկեղծ ասել, որ իրենք չեն հրավիրվում ուղղակի մարտական հերթապահություն կամ ծառայություն իրականացնելու, իրենք հրավիրվում են հայրենիքի համար կենաց մահու կռիվ տալու։ Եվ ուզում եմ ասել, որ նրանք, ովքեր դեռ պահպանել են իրենց զինվորական հագուստները, թող ներկայանան միանգամից զինվորական հագուստներով, իհարկե նաև անհրաժեշտ փաստաթղթերով։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի օրենքով պահեստազորայինները կարող են կանչվել զինվորական ծառայությունից արձակվելուց հետո 1 տարուց ոչ շուտ, ինչի պատճառով ըստ Փաշինյանի անհրաժեշտ է կամավոր գնալ ծառայության։
Սա մի նոր սարդարապատ է, և մենք կողքի ուսուսի պետք է տանգնենք, և մեր հակառակորդի ողնաշարը պետք է ջարդենք, և մենք պետք է հաղթենք։ Եվ ես հավատում եմ իմիջայլոց այսպիսի 10,000 տղակա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, և եթե 10,000 տղաներից գոնե կեսը ներկայանա այս կոչինի պատասխան, դա կլինի մեր բանակի ամենամարտունակ հատվածներից մեկը։ Խոսքը դնում է կենաց մահու կռվի մասին։
Վարչապետի ուղիղ եթերից 15 րոպե անց նրա որդին Աշոտ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում զինվորական հագուստով նկար հրապարակեց ու գրեց, որ քիչ առաջ կամավորագրվել է կենտրոնական հավաքակայանում։ Համաճարայակից ընկերներ ջան, եկել է մեր հերթը մատուցելու հայրենիքին մեր ծառայությունները, գրել է Աշոտ Փաշինյանը, որը վերջերս էր զորացրվել։ Նանեսահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջնագծից ստացված վերջին տեղեկությունների համաձայն թեժ մարտերն այս պահին էլ շարունակվում են։ Կողմերը տրամագծորեն հակադիր հայտարարություններ են անում տարածքային կորուստների և ձեռքբերումների մասին։ Մի քանի օր է մասնավորապես Բաքուն հայտարարում է, թե հաջողել է որոշ գյուղեր գրավել, ինչը հայկական կողմը հերքում է կտրականապես։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը միաժամանակ ժամեր առաջ հայտարարել է, թե պաշտպանության բանակը առաջնագծի որոշ հատվածներից ետ է քաշել զորքերը, պնդելով դա արվել է մարտավարական նպատակներով։ Ինչ մարտավարության մասին է խոսքը և ինչ իրավիճակ է այս պահին, շփման գծից ստացված վերջին տեղեկությունները Արտակ Խուլյանն է ամփոփում։
Ադրբեջանն առավոտյան լայնածավալ հարձակում է սկսել Արցախի հարավային ուղությամբ, այսօր ասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով գիշերը ռազմաճակատում համեմատաբար հանգիստ է եղել, որոշ հատվածներում փոխհրաձգությունները պահպանվել են, սակայն առավոտյան ամեն ինչ Հովանիսյանի ձևակերպամբ սաստկացել է։
Մարտեր են մղում հետ շպրտելով հակառակորդին։
Պաշտպանության բանակը ոչ միայն հարավային ուղությամբ, այլև շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակում է յուրաքանչյուր սանտիմետր հողի համար կենաց ու մահվան պայքար մղել։ Այս մասին էլ Facebook-ի իր էջում հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա տեղեկացրել է, որ վաղ առավոտյան եղել է առաջնագծի հարավային թևում, մեխակավանում, հայտնի որպես Ջեբրայիլ։ Իդեպ պաշտոնական Բաքուն բնդում է, որ գրավել է Ջեբրայիլը։ Ավելի ուշ Արցախի նախագահի խոսնակը հայտնեց առաջնագծի որոշ շուղություններում մարտավարական նպատակով պաշտպանության բանակը հետ է քաշել զորքերը և շահարկումների տեղիք չտալու համար պարզաբանեց, թե ինչու, որպեսզի պաշտպանության բանակը խուսափի ավելորդ զոհերից, ավելի մեծ վնասներ հասցնի հակառակորդի զոհերին։ Երկու առումով էլ ձեռքբերումները զգալի են, գրել է Պողոսյանը։ Պաշտպանության բանակը այսօր օրվա երկրորդ կեսից հետո հրապարակեց զոհված ևս 21 զինծառայողի անուն։ Մինչ այս պահը հայկական կողմը 219 կորստի մասին է հաղորդել։ Ադրբեջանական կողմի Երևանից տարածվող տեղեկությունները, թե Հայաստանի տարածքից հրթիռակոծվում են Ադրբեջանի մի շարք բնակավայրեր, Երևանից պաշտոնական մակարդակով կրկին հերքում են։ Երեք պաշտպանության նախարարություններ արձագանքել ոչ միայն հերքելով դրանք, այլև հայտարարելով, Ադրբեջանը սա դրանքի համար հող է նախապատրաստում։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր սոցցանցերի գրառումներով պնդել, թե Գյանջայի վրա արձակվել է 4-ից ավելի հրթիռ, ԽԶ և Ապշերոն շրջանի վրա 300 կիլոմետր հեռավորությամբ 2 հրթիռ, Մինգեչաուրի ջրամբարի և էլեկտրակայանի ուղությամբ 4 հրթիռ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից էլ այսօր հայտարարեցին ադրբեջանական կողմն ապատեղեկատվություն է տարածում իր հանցավոր քաղաքականության շարունակման և պատերազմի աշխարհագրության ընդլայնման համար։ Արտաքին գերատեսչությունից կոշտ են արձագանքում ադրբեջանական կողմի յուրաքանչյուր սադրանք կստանա համարժեք պատասխան Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Ապատեղեկատվական արշավի նպատակն է կոչել Ադրբեջանի կողմից պատերազմի առաջին իսկ օրերից Լեռնային Ղարաբաղի խոշոր բնակավայրերի զանգվածային հրետակոծումը, որի հետևանքով միայն այսօր արձանագրվել են բազմաթիվ զոհեր քաղաքացիական բնակության շրջանում և լուրջ վնաս է հասցվել քաղաքացիական կենսապահովման ենթակառուցվածքներին։ Ադրբեջանը կիրակի օր նաննախադեպ ինտենսիվությամբ գնդակոծել է Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ու Շուշին։
Կիրառվում են Սմերջ, կիրառվում է Պոլոնես, կիրառվում են Կասիրգա, թուրքական նմանատիպ հեռահար միջոցներ։
Քաղաքացիական բնակության շրջանում կան զոհեր և վիրավորներ։ Արցախի մարդու իրավունքների գրասենյակի տվյալներով արդեն 7 զոհ կա։ Արցախի մայրաքաղաքի կամ դրան հարակից հատվածներում լուրջ մարմնական վնասվածքներ են ստացել 22 անձինք։ Ազատության թղթակից Նաերան Ալբանդյանը Ստեփանակերտից հայտնել էր, որ 3 ավերվել են շենքեր, տներ, քաղաքում տեսանելի են պայթյունի հետևանքով առաջացած խոշոր և խորը փոսեր։ Ստեփանակերտի տարբեր հատվածներում նկատելի էր երկինք բարձացող սև թանձր ծուխ։ Պաշտոնական տվյալներով Արցախում արդեն 19 քաղաքացիական անձ է զոհվել, վիրավորվել 80-ը, վնասվել է մոտ 2700 գույք ու ենթակառուցվածք։ Հայաստանում Վարդենիսի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերի թիրախ հավորման հետևանքով 2 քաղաքացիական անձ է սպանվել։ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այն հայտարարություններին, թե ադրբեջանական զինված ուժերը Արցախում մի շարք շրջաններ են գրավել։
Դե իրենք շատ բան են հայտարարում, ես երեկ ցույց տվեցի տեսանյութով, թե մատաղիսից ինչպես են փախչում իրենց զինվորները։ Իսկ նախորդ օրը ամուսինուկին ուզում էին գային Մատաղիս։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության նկարահանող խումբը պատերազմական գործողությունների առաջին իսկ օրվանից հերթապահում էր Ղարաբաղում, երեք սակայն իշխանությունները ստիպված են եղել լրագրողներին տարհանել չդադարող գնդակոծությունների պատճառով։ Իմ գործընկերն Այրան Ալբանդյանը այս պահին Գորիսում է, լսենք ինչ են արձանագրել Ղարաբաղում անցկացրած վերջին ժամերի ընթացքում։
Ադրբեջանը 3 աննախադեպ ինտենսիվությամբ գնդակոծել է Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտն ու Շուշին, կան քաղաքացիական զոհեր եւ վիրավորներ։ Վերջին պաշտոնական թվերով քաղաք բնակչությունից 4 զոհ, 10 վիրավոր կա։ Ստեփանակերտը հարվածներ սկսեց ստանալ 3 վաղ առավոտից 7:30-ից սկսած լսեցինք առաջին օդային տագնապը, որից հետո ողջորվա ընթացքում Ադրբեջանը ինքնաթիռից, մերչից ու պոլոնեզից հարվածներ հասցրեց Ստեփանակերտից, զինատեսակների հետ կապված հաստատում եղել է նաև պաշտոնական ակտիվներից։ Ավերվել են շենքեր, տներ, քաղաքում տեսանելի են պայթյունի հետևանքով առաջացած խոշոր չափսերի խորեքորսեր։ Ստեփանակերտում 3 տարբեր հատվածներում նկատելի են երկինք բարձրացող սև թանձր սուղ։ Ռազմավարական նշանակության օբյեկտների խոցման մասին դեռևս տեղեկություններ չկան, չեն հայտնվում։ Մեր տեսախցիկը ֆիքսել է մերջ կասետային հրթիռի հարվածի հետքերը, սա կարևոր է այն պատճառով, որ կասետային զինատեսակները միջազգային օրեն արգելված են, և չնայած սրան փաստորեն Ադրբեջանը դա կիրառում է անգամ խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Երեկվա Շուշի և Ստեփանակերտի նկատմամբ աննախադեպ հարվածներից հետո որոշում է կայացվել մամուլի կենտրոնը տեղափոխել այլ առավել ապահով վայր։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, որ հաշվի են առել ստեղծված իրավիճակը, փաստը, որ լրագրողները ադրբեջանցիների կողմից հատուկ են թիրախավորվում և այստեղ օտարերկրյա քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգության և նրանց կյանքի իրական ուղիղ սպառնալիքը կանխելու խնդիր կա, և հենց դա է եղել որոշման պատճառը։ Մամուլի կենտրոնում առաջիկա ասուլիսը դեռ հայտնի չէ, երբ է նախատեսված, ամենայն հավանականությամբ առաջկա ժամերին նոր առավել մանրամասն թարմ ինֆորմացիա կտրվի արդեն մամուլի կենտրոնին։
Ղարաբաղում իմ գործընկերների պատրաստած տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Պաշտոնական Երևանը բացատրություն է ակնկալում Վաշինգտոնից, արդյոք ամերիկյան F-16 կործանիչները Թուրքիային մատակարարվել են խաղաղ բնակչության ռմբակոծելու համար։ Այդ մասին ըստ վարչապետի ինքնասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ավելի վաղ Փաշինյանի գրասենյակը մեկ այլ ուշագրավ դրվագ էր բացահայտել այդ զրույցից, ըստ որի Հայաստանի վարչապետն ընդգծել էր, հրադադար կհաստատվի միայն վարձկան զինյալներին տարածաշրջանից դուրս բերելուց հետո։ Պաշտոնական Երևանի հաղորդմամբ ամերիկյան կողմն այդ մտահոգությունները լսել եւ ընդունել է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ռոբերտ Օբրայանի հետ հինգշաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ժամանակ մի նոր փարց է բարձրացրել. Ինչու Միացյալ Նահանգները ոչինչ չի անում ամերիկյան արտադրության F-16 ռազմական ինքնաթիռների կիրառումը հայերի դեմ թույլ չտալու համար, գրում է ամերիկյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկը New York Times-ը։ Միացյալ Նահանգները պետք է բացատրի, արդյոք այն F-16-ները տրամադրում է խաղաղ գյուղերն ու խաղաղ բնակչության ռմբակոծելու համար։ New York Times-ին տված հեռախոսային հարցազրույցում ասել է Փաշինյանը, հավելելով, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով խորհրդականը մեջբերում լսել եւ ընդունել է իր մտահոգությունները։ Ավելին, Օբրայանը նաեւ խոստացել է հեռախոսազրույց կազմակերպել Հայաստանի վարչապետի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի միջեւ։ New York Times-ի տեղեկություններով, սակայն, այդ հեռախոսազրույցը չի կայացել, քանի որ Փաշինյանի եւ Օբրայանի զրույցից մի քանի ժամ անց Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսով է վարակված։ Պարոն Թրամփի առողջական խնդիրները, սակայն, միայն ընդգծեցին, թե որքան օտարված է նրա վարչակազմը դիվանագիտական հեշտ հաղթանակներ չխոստացող այս հակամարտությունից, գրում է թերթը։ New York Times-ի հոդվածագիրը վարչապետ Փաշինյանին նաև հստակ հարցադրում է ուղղում. արդյոք Հայաստանը խնդրի խաղաղ կարգավորման շրջանակներում պատրաստ է ադրբեջանական որևէ տարածք վերադարձնել։ Դրանի պատասխան Փաշինյանն ասում է, թե այդ հարցի հասցեատերը ոչ թե ինքն է, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը։ Ամերիկյան պարբերականի հետ զրույցում Փաշինյանը նաև պնդել է, որ սեպտեմբերի 27-ին ամիսների լարվածությունից հետո սկիզբ առած մարտական գործողությունները գոյաբանական սպառնալիք են նախ եւ առաջ Թուրքիայի դերակատարության պատճառով, որն առաջին համաշխարհայինի ավարտին 1.5 միլիոն հայ ոչնչացրած Օսմանյան կայսրության հաջորդն է, մեջբերում է New York Times-ը, հիշեցնելով, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն, ինչպես նաև շատ պետություններ, 1915 թվականի սպանդը ցեղասպանություն են որակում մի պնդում, որ Թուրքիան կտրական անապես մերժում է։ Ամերիկյան պարբերականի հետ զրույցում վարչապետ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը ուժով լուծելու վաղեմի հույսեր էր փայփայում։ Սակայն վերջին հարցակումը ձեռնարկելու հարցում Բաքվին քաջալերողի դերում հանդես է եկել Թուրքիան։ Սա Թուրքիայի կողմից հայերի նկատմամբ կիրառված ցեղասպանական քաղաքականության շարունակությունն է, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով նաև Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկանների եւ ահաբեկիչների Ադրբեջան տեղափոխման մասին, որոնք պետք է ուժեղացնեին Ադրբեջան ական բանակի ցամաքային ստորաբաժանումները։ Նկարագրելով քրիստոնյա Հայաստանի եւ մահմեդական Ադրբեջանի միջև ծավալված Ղարաբաղյան հակամարտությունը որպես քաղաքակրթական ճակատ, պարոն Փաշինյանը նշում է, որ կոնֆլիկտը տարածքների համար չէ, հադրուիկները շատ ավելի կարևոր են եւ բարձր, նշում է New York Times-ը։ Հայաստանը հարավային Կովկասում առկա վերջին խոչընդոտն է Թուրքիայի դեպի հյուսիս, հարավ եւ արևելք տարածման ճանապարհին, Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերն է մեջբերում ամերիկյան պարբերականը։
Մինսկի խմբի երեք երկրների՝ Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարները համատեղ հայտարարություն են մշակում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Անհրաժեշտ են կոնկրետ քայլեր արյունահեղությունը դադարեցնելու համար, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը առանց հավելյալ մանրամասների։ Հայտնի է, որ այսօր Մոսկվայից Երևան է ժամանել նախագահ Պուտինի աշխատակազմին պատկանող Իլ-96 ռոսիա օթանավը, որով որպես կանոն արտերկիր են ուղևորվում Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, զինվորականներն ու հատուկ ծառայությունների ներկայացիչները։ Ում է ուղարկել Կրեմլը այսօր և ինչ նպատակով փորձել է պարզել Մոսկվայի մերթխտակից Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առայժմ չի նախատեսում շփումներ իր ադրբեջանցի եւ թուրք գործընկերներ Իլհամ Ալիևի եւ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, բայց անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է նրանց հետ քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Եթե անհրաժեշտ լինի ոչ մի կասկած չկա, նախագահ Պուտինը իհարկե կքննարկի այդ թեման իր կոլեգաների հետ, լրագրողներին, այսօր ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Պուտինը ծրագրում է մոտ ժամանակներս բանակցություններ անցկացնել Ալիևի եւ Էրդողանի հետ։ Պատասխանելով ճշտող հարցին, թե այդ բանակցությունները կարող են արդյոք տեղի ունենալ այս շաբաթ, Պեսկովն ասել է, դեռ նման հստակ ծրագրեր չկան, բայց խոսքը պատերազմի մասին է եւ իրավիճակն այնտեղ արագ է զարգանում, այդ պատճառով դժվար է գուշակել։ Քիչ առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել է, որ պատրաստվում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությունը Ղարաբաղի շուրջ։ Հիշեցնեմ, պատերազմն արդեն 9 օր է շարունակ ակվում է Մոսկվան, համարվում է Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցությունների հիմնական մոդերատորը, սակայն Պուտինը մինչ օրս չի զրուցել ոչ Ալիևի, ոչ էլ Էրդողանի հետ, փոխարենը Ռուսաստանի նախագահը Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է օրինակ այսօր հապկանդամ Տաջիկստանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ինչպես հայտնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, Պուտինը Էմոմոլի Ռախմոնին զանգել էր նրա ծննդյան օրվա առիթով։ Հավելեմ, Flight Radar 24-ը, որը հնարավոր որությունը տալիս ողջ աշխարհում օթանավերի շարժին հետևել տեղեկություն է այսօր շրջանարել, որ Երևան է ժամանել Il-96 ինքնաթիռը։ Վերջինը սպասարկում է ռուսաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այդ թվում նախագահային վարչապետին և այլ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը ազատությանը փոխանցել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական նիստից մի քանի օր առաջ սկսվում են նախապատրաստական աշխատանքները, որի շրջանակներում նաև լինում են նախապատրաստական խմբերի այցելություններ։ Հարցին, թե ինչ նախապատրաստական խմբերի մասին է խոսքը, ԱԳՆ խոսնակը պատասխանել է. մեծամասամբ լինում են արարողակարգային անվտանգության խմբեր։ Նաղդալյանը նաև հավելել է, որ չնայած պատերազմին, ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում են բնականան հունով։ Նա նշել է, որ նիստը ինչպես նախատեսված է կայանալու է հոկտեմբերի 9-ին։ Մինչ պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է զգուշավոր չեզոք հայտարարություններ անել, ռուսական հասարակությունը տարբեր հարթակներում արդեն մի քանի օր է ակտիվ քննարկում է Ղարաբաղյան պատերազմը, իսկ ռուսական մեդիան, այդ թվում Դաշնային հեռուստաընկերություններն իրենց վրատվական և քաղաքական ծրագրերում ակտիվ անդրադառնում են թեմային, և առանցքային հարցը ոչ թե ով է մեղավոր, ով է սկսել այս պատերազմը, այլ ինչ պետք է անի Ռուսաստանը՝ պահպանի իր չեզոք դիրքորոշումը, թե օգնի իր Դաշնակից Հայաստանին։ Ընդ որում բոլորը, և քաղաքական գործիչները, և քաղաքագետները շեշտում են Թուրքիայի ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ռուսական լրատվամիջոցները նաև մեծ ուշադրությամբ հետևում են Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների բոլոր հարցազրույցներին և հայտարարություններին, հատկապես եթե դրանք վերաբերում են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին կամ Ռուսաստանի հնարավոր միջամտությանը։ Այսպես երեկոյան և այսօր ռուսական գործակալություններն ակտիվ տարածում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գերմանական Bild-ին տված հարցազրույցից մի հատված, որում Հայաստանի ղեկավարն ասում է, թե Ռուսաստանը կկատարի երկու երկրների միջև ստորագրված իր բոլոր պայմանագրային պարտավորությունները։ Պատասխանելով Մոսկվայի կողմից հնարավոր օգնության մասին հարցին, Փաշինյանը հիշեցնեմ, ընդգծել էր, որ Գյումրիում տեղակայված է ռուսական ռազմաբազան, ինչպես նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև գործում է հակաօդային պաշտպանության միասնական համակարգ։
Այս համակարգի մասին պայմանագիրը շատ հստակ սահմանում է, թե որ դեպքերում այդ զինված ուժերը կարող են օգտագործվել նաև Հայաստանի անվտանգության համար։ Ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանը կկատարի իր պայմանագրային պարտավորությունները, եթե նման դեպքեր առաջանան,
ասել է Հայաստանի ղեկավարը։ Ռուսական Լենտարում նշում է, բազայի տեղակայման մասին պայմանագրում նշված է, որ Հայաստանի ցանկացած արտաքին սպառնալիքի դեպքում դա կդիտարկվի որպես Ռուսաստանի համար արտաքին սպառնալիք։
Ինչպես լսեցիք, Մինսկի խմբի երեք երկրները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները, նոր արդեն երկրորդ հայտարարությունն են նախապատրաստում Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ։ Նախագահներ Դոնալդ Թրամփը, Վլադիմիր Պուտինն ու Էմանուել Մակրոնն անցած շաբաթ արդեն մեկ անգամ միասնաբար դիմել էին Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդներին, կոչ անելով անհապաղ հրադադար հաստատել և վերսկսել բանակցությունները առանց նախապայմանների, Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Պաշտոնական Երևանն ի պատասխան հայտարարել է, կշարունակի հակադարձել ագրեսիային, միաժամանակ պատրաստ է աշխատել հրադադարը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ շարունակում է նախապայմաններ դնել, խոսում է Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխության մասին և պնդում, թե Ֆրանսիայի նախագահը պետք է իրենից ներողություն խնդրի։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, թե իր երկիրը մեղավոր չէ այս պատերազմի համար։ Նրա խոսքերով 3 տասնամյակ տրվել են խոստումներ և չեն կատարվել, ու դա էլ ստիպել է զենքի դիմել. Եթե օկուպացված տարածքները վերադարձվեն, խաղաղություն կհաստատվի, մենք պետք է իմանանք, թե երբ կոնկրետ հայերը կհեռանան։ Ալիևը նաև պահանջում է կրակի դադարեցման միջազգային երաշխիքներ, հայկական լոբին մեր երկրի դեմ սև փիարը իրականացնում, զրպարտում է, նրանք միշտ են գործում Ադրբեջանի դեմ, հարձակվում են, ստեր են տարածում, Էմանուել Մակրոնը 2 անգամ զանգահարել է, ես պահանջեցի, որ նա հիմնավորի մեզ ներկայացրած մեղադրանքը, նա չկարողացավ։ Այդ մասին Ալիևը ասել է ՏՌՏ թուրքական կայանին տված հարցազրույցում։ Այդ դրվագը վստահ վերաբերվում է Ղարաբաղյան պատերազմում սիրիացի վարսկաններին օգտագործելու մասին միջազգային մամուլում հրապարակված տեղեկություններին։ Հիշեցնենք, որ հոկտեմբերի 2-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Եվրամիության գագաթնաժողովում ասել է, որ ավելի քան 300 իսլամիստներ թուրքերի դրդմամբ ու ֆինանսավորմամբ Սիրիայից տեղափոխվել են Գազիանթեփ, որտեղից էլ մեկնել են Ադրբեջան ու միացել այդ երկրի բանակին։ Դա հաստատված փաստ է, նրանց ինքնությունը հայտնի է, նրանք կապ ունեն իսլամական պետություն կազմակերպության հետ, ասել է Մակրոնը և ընդգծել, որ այդ նախաձեռնությամբ Անկարան հատել է կարմիր գիծը, և դա պետք է դատապարտվի ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Տերտեին հարցազրույց տալուց մեկ օր առաջ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ալ Արաբիայի հեռուստակայանի թղթակցի հարցերին և հպարտությամբ բացականչել. «Մենք վարձկաններ չունենք, մենք ունենք 100,000 բանակ»։ Ավելին, Ադրբեջանի ղեկավարը Ալ Արաբիային ասել է, թե Մակրոնը պետք է ներողություն խնդրի զրպարտության համար։ Ալիևի պահանջի վերաբերյալ Ելիսեյան պալատի արձագանքը դեռ հայտնի չէ։ Իլհամ Ալիևը ընդհանրապես խիստ նեղացկոտ է դարձել և հիմա ներողություն է պահանջում բոլոր նրանցից, ովքեր համարձակվում են քննադատել Բաքվի քաղաքականությունը։ Վերադառնանք թուրքական ՏՌՏ-ին տված նրա հարցազրույցին։
Ermenistan başbakanı hangisi bizim topraklarımızda bir sene bundan önce demiştir ki
Hayastani varchapete petke nerogutyun khntri Azerbayjani jogovortits Lernayin Qarabagh yev gravats ayl taratsknere Azerbayjaninnen Menk megavor chenk menk mer hogernenk pashpanum menk achk chunenk hayeri hogi vra asele Aliyeva
Qarabagh Ermenistandır Azerbaycan halkından özür dilemelidir. İkinci, o demelidir ki Qarabağ Ermənistan deyil.
Այս առումով հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարը բազմիցս հրապարակավ հայտարարել է, թե ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը յուր մայրաքաղաք Երևանով ստեղծվել է ադրբեջանական տարածքի վրա, թե հայերը եկվորներ են, սեփականաշնորում են օտարի գյուտերը, իսկ ադրբեջանական պատմամշակութային արժեքները չարամտորեն ոչնչացնում են։ ՏՌՏ-ին տված հարցազրույցում Ալիևը խոսել է նաև Թուրքիայի գործոնի մասին, ասելով, թե Անկարան անպայման պետք է ներգրավվի բանակցություններում։ Նշենք, որ Երևանը բացարձակ անընդունելի է համարում Թուրքիայի միացումը հայ-ադրբեջանական բանակցություններին որևէ ձևաչափով։ Մինչդեռ Իլհամ Ալիևը շարունակում է ներբողներ ձոնել ավակ եղբորը։ «Մեր եղբայրությունը Թուրքիայի հետ հավերժ է և անսասան»՝ Ռեջեփ Էրդողանի խիզախ հայտարարությունները դարձան լուրջ նախազգուշացում շատ երկրների համար, ասել է Ալիևը։ Խոսելով Ռուսաստանի մասին, Ադրբեջանի ղեկավարը նկատել է տվել, թե այս պահին Մոսկվայից հասնում են դրական ազդակներ և կողմնակալություն չի դրսևորվում։ Ալիևը հավաստիացրել է, որ բանակցությունների կողմնակիցը թշնամանք հայերի նկատմամբ չունի և հուսով է, որ երկու ժողովուրդները հակամարտության կարգավորումից հետո կհաշտվեն։ «Ես շարունակելու եմ հորս վարած քաղաքականությունը»,  ասել է Իլհամ Ալիևը։
Ղարաբաղյան խնդրին հետևող փորձագետները փաստում են, որ արդեն մոտ 10 օր անընդմեջ շարունակվող այս մարտերն աննախադեպ են 1994 թվականի հրադադարից ի վեր ոչ միայն ռազմական գործողությունների ծավալով և կիրառվող զինատեսակներով, այլև Թուրքիայի ակնհայտ ներգրավվածությամբ, որը սպառնում է հակամարտությունը վերածել տարածաշրջանային արճակատմամբ։ Եվ պատահական չէ, որ այս օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայ և ադրբեջանցի գործընկերներից առավել հաճախ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ է խոսում։ Վաշինգտոնը ևս նախորդին Անկարայի գործուղել պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի և Ռուսիայի գծով տեղակալին, այսօր էլ Անկարայի մեկնել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, վերջինիս այցին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական լուծում չունի, այսօր կեսօրին Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, կոչ անելով հակամարտության կողմերին անհապաղ կերպով հրադադար հաստատել։ Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ ստեղծված կացությունը ռազմական լուծում չունի, ռազմական գործողությունների սկզբից ի վեր սա է եղել իմ հստակ ուղերձը, տեղի ունեցողը վտանգավոր է ոչ միայն մարտական գործողություններում ներգրավվածների համար, այլև լուրջ մտահոգության առիթ է ողջ տարածաշրջանի և հյուսիսատլանտյան դաշինքի համար, հայտարարում էր Յենս Ստոլտենբերգը։ Պատասխանելով թուրք լրագրողներից մեկի հարցին, թե արդյոք ռազմական գործողությունները կարող են վտանգել Ադրբեջանում գտնվող էներգետիկ ենթակառույցները, Ստոլտենբերգը չժխտեց դա, նշելով, որ դաշինքում ոչ մի վարկյան չեն դադարում հետևել իրադարձությունների զարգացմանը։
We are, of course, watching the situation very carefully because
իհարկե մենք ուշի ուշով հետևում ենք իրավիճակին, քանի որ պատերազմական գործողությունների ծավալումը մեզ մտահոգում է, բախումների քանակն ու բռնության ծավալները աճում են։ Բոլորս ենք ծանոթ զոհերի թվի աճի մասին տեղեկություններին, այդ թվում քաղաքացիական բնակչության շրջանում։ Իհարկե ցանկացած մարտական գործողություն իր մեջ ռիսկ է պարունակում նաև կարևորագույն ենթակառույցների համար։ Դա է պատճառը, որ կարևորագույն նշանակություն ունեցող ենթակառույցները, էներգետիկ ենթակառույցները Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ ծավալված հակամարտության հետևանքով ցակած մեր բազմաթիվ մտահոգությունների թվում են։ Այս բոլոր պատճառներից ելնելով մենք պետք է հստակ ուղերձենք հակամարտող կողմերին անհապաղ դադարեցնել մարտական գործողություններ։ Մենք պետք է աջակցենք այն բոլոր ջանքերին, որոնք միտված կլինեն հարցի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված լուծմանը, հայտարարում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։
Peaceful negotiated solution.
Jens Stoltenberg-ն իդեպ իր բացման խոսքում եւս անդրադարձավ Ղարաբաղյան պատերազմին, նշելով, որ հույն-թուրքական հարաբերությունների Լիբիայի եւ Սիրիայի ճգնաժամերի, ինչպես նաեւ Թուրքիայի կողմից ռուսական արտադրության S-400 հերթիռային համակարգերի ձեռքբերման հետ մեկտեղ, այդ հարցը եւս այսօր Անկարայում մեկնարկած բանակցությունների կարևորագույն օրակարգային թեմաներից էր։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի խոսքով Դաշինքում հույս ունեն, որ Թուրքիան կարողանա ինչ-որ կերպ նպաստել պատերազմի դադարեցմանը։
And I expect Turkey to use its considerable influence to calm tensions.
Ես ակնկալում եմ, որ Թուրքիան կօգտագործի իր զգալի ազդեցությունը լարվածությունը նվազեցնել ու նպատակով, հայտարարում է Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ից հնչող այս կոչին, սակայն թուրքական կողմն առայժմ չի պատասխանում Ստոլտենբերգի հետ համատեղասուլիսի մի զգալի մասը Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նվիրեց Հայաստանի քննադատությանն ու Ադրբեջանի գործողությունների արդարացմանը։ Ավելին, թուրքական դիվանագիտության ղեկավարն այսօր պնդում էր, թե Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը պետք է կոչով դիմի Հայաստանին, որպեսզի այն մեջբերում զորքերը դուրսբերի ադրբեջանական տարածքներից։ Եթե մենք խոսում ենք Ուկրաինայի կամ Վրաստանի մասին, ապա այդ երկրների տարածքային ամբողջականությանը ցուցաբերված աջակցությունը միանշանակ է, ինչու նույնը չի արվում Ադրբեջանի պարագայում, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի արտգործնախարարի քննադատության մյուս թիրախը Ֆրանսիան էր, որն ըստ Չավուշօղլուի բացահայտորեն պաշտպանում է Հայաստանին, բայց չէ, որ Մինսկի խմբի անդամ հանդիսացող պետությունը պետք է անաչառ լինի, ողոքում էր այսօր Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Ֆրանսը açıkça Ermenistan'a destek veriyor.
Նորթապ ստացած արճակատումը լրջորեն սրել է նաև հարաբերությունները Հայաստանի և Իսրայելի միջև։ Պաշտոնական Երևանը օրեր առաջ յետքանչեց իր դեսպանին, պնդելով, թե Թելավիվը շարունակում է զենք մատակարարել Ադրբեջանին անգամ չդադարող պատերազմի այս օրերին։ Դեսպանի յետքանչից հետո երեք էլ հերոսազրույց է տեղի ունեցել Հայաստանի և Իսրայելի նախագահների միջև։ Ինչ են պայմանավորվել կողմերը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինը հորդորել է Հայաստանին վերադարձնել Իսրայելու միջ դեսպանին։ Իր հայ գործընկեր Արմեն Սարգսյանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ գրում է հեղինակավոր Ջերուսաղեմ Փոստը։ Պարոն Ռիվլինն ափսոսանք էր հայտնել տարածաշրջանում բռնությունների բռնկման և երկու կողմերի զոհերի կապակցությամբ։ Մենք ողջունում ենք Իսրայելում Հայաստանի դեսպանության բացումը և հույսով ենք, որ Հայաստանի դեսպանը շուտով կվերադառնա, հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտնել էր Իսրայելի նախագահը։ Ըստ հրեական լրատվամիջոցների պարոն Ռիվլինի հետ հեռախոսազրույցը ացել էր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ռիվլինի գրասենյակից մասնավորաբար Ջերուսաղեմ Փոստին հայտնել էին, որ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկվել է նաև երկու երկրների հարաբերությունների խթանման հարցերը։ Նախագահ Ռիվլին իր ափսոսանքն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բռնությունների բռնկման և երկու կողմերի մարդկային կորուստների կապակցությամբ։ Նա ավելացրել է նաև, որ Իսրայել պետությունը երկար տարիներ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ և որ երկու երկրների համագործակցությունն ուղղված չէ որևէ երկրի դեմ, թեշտին փոխանցել էին նախագահի գրասենյակից։ Նախագահը նաև նշել է, որ Իսրայել պետությունը շահագրգռված է խթանելու Հայաստանի հետ հարաբերությունները և պատրաստ է առաջարկել մարդասիրական օգնություն, տեղեկացել էր նախագահի մամլոյ ծառայությունը։ Ժամեր առաջ էլ Հայաստանում գտնվող Իսրայելում արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Սմբատյանը ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնին հայտնել էր, որ Իսրայելը հնարավոր է 2-3 օրից Ադրբեջանի զենք չմատակարարի։ Նա նշել էր, որ Իսրայելի կառավարության մակարդակով նման խոստումներ են տրվել, մեջբերում եմ։ Ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակում Իսրայելը կկանգնեցնի Ադրբեջանին զենք մատակարարելը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության հետ ենք համագործակցում։ Նախագահականում որոշակի մարտիկ կան։ Կան մարտիկ, որոնք ազդեցություն ունեն։ 2-3 օրից ոնց որ զենքի մատակարարումը կանգնեցնելու ճանապարհին են։ Պաշտոնական մակարդակներով ինձ բանավոր խոստում է տրվել մեջբերման ավարտը։ Մենք դժգոհություններ ունենք, որ զենք են ուղարկում։ Փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ կանգնեցնենք։ Տարբեր ճանապարհներով փորձում ենք ազդել, որպեսզի նրանք զենք չմատակարարեն։ Կոնե այս պատերազմական իրավիճակում հասկանում ենք, որ սա 2015 թվականի պայմանագրերով է մատակարարվում, բայց պատերազմական իրավիճակում խնդրում ենք, որ չուղարկեն, այժմ այդ բանակցություններն են գնում, ասել էր Իսրայելում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սմբատյանը։ Իսրայելյան վալա տեղեկատվական կայքը անդրադառնալով Հայկական տեղեկատվական կենտրոնի Հայաստանի դեսպանի հարցազրույցին պաշտոնապես դիմել էր Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարություն, որը հրաժարվել էր մեկնաբանել հրապարակման բովանդակությունը։ Մենք Հայաստանի դեսպանի հետ հարցը չենք մեկնաբանի։ Վալային փոխանցել էր նախարարության խոսնակ Լիոր Խայաթը։ Նա նաև պարզաբանել էր, որ արտաքին գործերի նախարարությունը չի զբաղվում Իսրայելի ռազմական արտահանման քաղաքականությամբ։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքին, ապա այսօր հայտարարությամբ է հանդես եկել Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նա պաշտոնական նամակ էր ուղարկել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, խնդրանքով դադարեցնելու համար Ադրբեջանի իսրայելական զենքի վաճառքը։ Նամակի օրինակը նա ուղարկել էր նաև պաշտպանության նախարար Բենի Գանցին, Նեսետի խոսնակ Յարիվ Լևինին և արտաքին գործերի նախարար Գաբի Աշկենազին։ Հաղորդումը պատրաստման պահին էլ Հայֆայում տեղի Արարատ միությունը բացառիկ թույլտվություն է ստացել ցույց կազմակերպելու։ Ավելի քան 3 տասնյակ հայորդիներ այս պահին մասնակցում են բողոքի այդ ակցիային։ Բանն այն է, որ Իսրայելում միայն 20 հոգով է թույլատրվում հավաքվել, հաջորդ խումբը 30 մետր հեռավորության վրա պետք է լինի։ Ահա այսպիսի պայմաններում հայերն այս պահին ցույց են անցկացնում Հայֆայի բանուկ փողոցներից մեկում։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մի քանի օր էլ ցույցեր էին անցկացվում Միացյալ Նահանգներում, հայաշատ Կալիֆոռնիայում։ Ցուցարարները փողոցներ էին փակում, պահանջելով լրատվամիջոցներից անկախ և անաչառ լուսաբանում։ CNN-ի դեպքում, ըստ հայերի, իրենց պահանջը կատարվել է, մանրամասները Նայր Նեղալեչյանն է պատմում։
Աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները պետք է գրեն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են հարձակվել Արցախի վրա։ Երևանից այսպիսի կոչերով Լոս Անջելեսի հայերի կազմակերպած բազմամարդ բողոքի ակցիան այսօր ավարտվեց։ Ցույցի կազմակերպիչներից Քրիստինե Հալաջյանը հարթակից հայտարարեց, որ իրենց պահանջներից մեկը կատարվել է։ CNN-ը 3 անդրադարձել է պատերազմին, մեջբերելով Արցախի նախագահի խոսքերը, որտեղ նա հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը թիրախավորում է Արցախի խաղաղ բնակչությանը, որ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում մշտական տեղակայված զինվորական օբյեկտներն այսուհետ պաշտպանության բանակի թիրախներն են, և որ կոչ է արել Ադրբեջանի բնակչությանը արագ լքել այդ քաղաքները հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ CNN-ը նաև հայտնում է, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանձնարարել էր դադարեցնել կրակը։
CNN-ը միջազգային ասպարեզում տուր ռեպորտա տվել Արցախի։
Ցույցի կազմակերպիչները հարթակից հայտարարել են նաև, թե CNN-ն իրենց ներկայացուցիչներից մեկին կհրավիրի հաղորդման։ Ցույցի մասնակիցներից Մարիամ Հովանիսյանն Ազատությանը պատմեց, որ ամերիկյան հայտնի CNN հեռուստաընկերության առջև շուրջ 2 օր ցույցի դուրս եկած հայերն այսօր գնացել են տուն, համարելով, որ իրենց ձայնը լսելի է դարձել, բայց ամեն պահի պատրաստ են վերադառնալ։
Եթե վաղը այդ press conference-ը տեղի չունենա, եւ եթե այդ conference-ը մեզ չգոհացնի, այդ երկու պայմանների դեպքում մենք նորից վերսկսելու ենք մեր ցույցերը։
Երևանից ամերիկաբնակ հայերը նահանգների տարբեր քաղաքներում ցույցեր էին կազմակերպել, փակելով ճանապարհներ։ Ցույցի մասնակիցներից Աշխեն Փալաջյանն Ազատությանը պատմեց, հայերը շատ ռիսկային քայլի են դիմել, շուրջ 1 ժամ փակ պահելով Հոլիվուդի գլխավոր ճանապարհներից մեկը։ Եթե ամերիկյան լրատվամիջոցներն ու հենց CNN-ը բազմակողմանի լուսաբանեին Արցախի դեմ մղվող Թուրքիայի ու Ադրբեջանի պատերազմի մասին, ապա իրենք ստիպված չէին լինի տեղացիներին բացատրել, թե ինչն է իրենց ստիպել, որպես բողոքի ակցիա կաթվածահար անել 85,000-ից ավելի բնակիչ ունեցող քաղաքի երթևեկությունը։
Օտարերկրացիները գրում են, ինչ են ուզում հայերը, այսինքն այստեղ ապրող մարդիկ նույնիսկ տեղյակ չէին, բայց եթե CNN-ը մի հատ այդպիսի ռեպորտաժ թողարկեր, ապա բոլորն կիմանային Արցախում պատերազմը։
Լոս Անջելեսը հպարտ է հայկական սփյուռքի ամենամեծ տունը լինելու համար։ ժամեր առաջ Թվիտերյան իր էջում գրել է Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին ու շարունակել.
Մենք կանգնած ենք հայ ժողովրդի կողքին, կոչ եմ անում Վաշինգտոնում մեր առաջնորդներին վարել հետևողական և խիստ դիվանագիտություն, որն անհրաժեշտ է Արցախում խաղաղության հաստատման համար։ Թուրքիան պետք է դուրս գա հակամարտությունից։
Իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել էր Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Էրիկ Գարսեթին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, արևմտյան պարբերականներից մեկի թղթակիցը նախորդին գրել էր. Երևանն այս օրերին վերածվել է մեծ կամավորական ճամբարի, որտեղ յուրաքանչյուրը փորձում է իր հնարավորությունների չափով աջակցել զինվորներին. Իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանն այսօր պարզել է, բարեգործական այդ արշավին նաև Հայաստանում ապրող օտարերկրացիներն են միացել.
Եսի բրինջա, կարտոֆիլա, եսի բրեդը, հաց։
Հնդիկ Փարվեզ Ալիխանը կնոջ պատրաստած ուտելիքներն է լցնում տարաները, որ րոպեներ անց առաքվելու են Երևան եկած արցախցիների հասցեներով, անվճար։
Կսուտ չէ, եսի նորմալ է, եսի փուճտակա աճիկ, եսի մեզ, եսի պրոբլեմ չի կա, եսի տեստի, բայց կսուտ չէ։
Շատ համեղ է, կծու, թթու, սուր հնդկական համեմունքներ չեն քանում, որ արցախցիների քիմքին էլ խոր չլինի, ասում է ռեստորանի սեփականատեր Փարվեզ Ալիխանը։ Միայն կնոջ Ֆարհա Խանումի պատրաստած հացն է հնդկական, կարևորն այս օրերին մարդկանց օգնելն է։ Հնդկական ինդիան մեհակ ռեստորանի խոհանոցում բույրերը փոխվեցին պատերազմից հետո։ Փարվեզ Ալիխանը կնոջ ու երկու դստեր հետ թիկունքում է կամավորագրվել, ասում է առաջնահերթը հրթիռներից ու արկերից փրկված կանանց ու երեխաներին սնունդ հասցնելն է, հաճախորդները կսպասեն, պատերազմական օրերին շատ էլ չեն։
Մենք 5 տարի այստեղ ենք ապրում, հայ ընկերներ ունենք, կօգնենք որքան կարողանանք։
Փարվեզ Ալիխանը 5 տարի է ընտանիքով Երևանում է ապրում, Հայաստան է տեղափոխվել Հնդկաստանի հյուսիսից, Փենջաբ քաղաքից։ Այստեղ շատերի հետ ենք ընկերացել մեր հաճախորդների, որոնք գուցե արդեն պատերազմի դաշտում են, ասում է Փարվեզ Ալիխանը։ Խաղաղ օրերին նրանք էին մեր բիզնեսի կողքին, այսօր մեր օգնելու հերթն է։
Եհի կեթե որ ջո հմարե օնները հայկ
ունոնե։ Ես այստեղ շատ են օգնում։ Հաճախորդները մեր բիզնեսին են օգնել։ COVID-19 ժամանակ խնդիրներ են ունեցել, բոլորը մեր կողքին են կամ։ Հիմա մենք պետք է նրանց ու նրանց բարեկամներին օգնենք։
Արցախում եղել եք, հարցից հուզվեց, չհասցրինք, պատերազմն ավարտվի, կգնանք։ Դստրերը Ալսան ու Ակսան վարժ հայերենով ցուցակագրում են զանգահարողներին, կամավորներն են տեղեկացնում են անհրաժեշտ քանակի ու հասցեների մասին, մինչև կամավորներին գտնելը ինքնուք քույրն անձամբ են տարել, տխրել է։
Մենք երեք գնացել էինք մի հատ հյուրանոցում, այդ ծնունդը առաքենք, ընտեկան ընտանիքները եւ իրանց երեքը մամաներով, տենց շատ տխուր էր ամեն ինչ, որ տենց իրանք ընտանից պետք է գանը ստեղ, տենց բայց փորձում ենք ինչքան օգնենք ու ուզում եմ ամեն ինչ լավ լինի շուտ։
Ալսախան Արցախում չի եղել, բայց ասում է ամեն ինչ էլ գիտեմ, հայկական դպրոց եմ ավարտել, պատմությունն էլ լավ սովորել։
Որտե՞ս է, որ հայերը կամ արցախի հայերը, որ իրար հետ տենց կայնած են, սաղ, ասենք, տղեք հետքան դուխով գնում են ծարայեն, համել, ասենք, սաղ, ասենք, ասենք, հետքան հիմա տեսել են, ոնց են դոնեյթ անում ամեն ինչը, որ ու հարկեն էլի բան, ես շատ դուրս եկել այդ ամեն ինչը, որ սաղ մեկ են էլի։
Ավակ քույրը Աքսան ամերիկյան համալսարանում է սովորում, 2 օր է, դասերը երկրորդ պլան են մղվել։ Դժվար դրության մեջ հայտնված հայրը մեր օգնության կարիքն ունեն, գաղափարն էլ մայրիկինն է։
Երեկ մենք նստածին որոշեցին, մաման էլ ասեց, քնդիր չկա, ինքը կպատրաստի, քանի օգնու համար էլ լինի, իր շնորհիվ է, այսինքն ինքը որ չասի, երևի մենք չմտածենք։
Աքսան ասում է զանգերն անդադար են, ընտանիքով չեն հասցնում, թե խոհանոցում, թե առաքման գործում իրենց օգնում են հնդիկ կամավորները։ Ռեստորանի աշխատակիցները բավարար չեն, համաճարակի օրերին երփակվել էին մի մասը, Հնդկաստան է վերադարձել։
Մեր մոտ եկել են, մեր ռեստորանում եկել են, այդ կապ չունի, եթե մարդիկ են էլի մենք ակտենք։
Արցախում ընկերներ ունի, արդեն զանգել, հետաքրքրվել է, աղջիկները Երևանում են, տղաները առաջնագծում, ասում է ամենաշատը հայերի միասնությունից է տպավորված, իրենց էլ այլ ելք չեր մնում։
Այս բանին, որ միասին են բոլորը ու Unity-ով իրանց օգնում են, այդ աղավոր շատ դուր է եկել ինձ, քանի որ ես աշխարհում ուրիշ տեղ չեմ տեսել, սենց որ միասին օգնում են իրան զինվորներին, իրանց այդ սամանին։
Մայրը Ֆարհա Խանումը խոհանոցից հազվադեպ է դուրս գալիս, շեֆ խոհարարն է, ասում է հայկական ճաշատեսակների մասին տեղյակ է, բայց պատրաստելու հարցում իրեն հմուտ չի համարում։
Սարքում են դոլմա, այս ուղորկին դա բրենձ լոբիը։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Արդեն շուրջ 10 օր շարունակվող պատերազմի պատճառով հարյուրավոր մարդիկ կրկին թողել են իրենց տունն ու փախստական դարձել։ Շատերն այդ ճանապարհը երկրորդ անգամ են անցնում։ 90-ականներին մեկ անգամ արդեն եկել ու վերադարձել են, կրկին շենացրել իրենց տունը, ասում են, հիմա էլ փլուզված շենքերի և նյութական կորուստների մասին չեն մտածում, կարևորը խաղաղություն լինի։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Դամփադրամ դիվանը նստած շղարը մար, վախը մգում չքշտեքինակ։ Պադվալ էլ չոնենք է, քաղաքը լալող պադվալն է, մեզ պադվալ չոնենք մատաղնիմ։
91-ամյա Սիրանուշ Իսրայելյանը հիմա Եղվարդից է հետևում Արցախի ճակատում պատերազմական զարգացումներին, ասում է շատ կցանկանար ինքն էլ մի բանով օգտակար դառնալ, բայց հիմա կռիվ նոթում է, օթից են արկերցած ստափվում։
Լավ կռլան չոք կռավան, լան նիկ մնա կոխնեմ խորակ դիպիմ, կարտոշկա կքչուեմ, քեմե դնիմ, լոխը լոզեմ ենք, դինչ անենք, ես կռևս։ Վնավ չէ, օթալնա, օթալնա, դա հետ է նաքարը, նաք հում է մս հաղթեն, թորկը, թորկը այն կարը հաղթեն, դե օթալնա, լիկ ամա վերացմ կենա, մինչ անեն։
Սիրանուշ տատիկը հարցների նրանց հարցների ու թորց օրների հետ երեք ընտանիքներ են, կամավորների ջանքերով են տեղավորվել Եղվարդում, օրվա գործը տան տղամարդկան զանգին սպասելն է և առաջնագծում տեղի ունեցող անհավանական պատմություններով զարմանալ հիանալը։
13 տակա փչրալ սպանն աջարը մտած ունի ռիսկոն է, հա բայց ի՞նչ անի։
Մենք լուրջ ստացանք, որ մեր բնակարանն էլ արկընկել, բայց ես դրանից չեմ նեղվում, չեմ տխրվում, իմ համար նյութականը գոյություն չունի, փառք Աստծո, սպասում եմ հաղթանակի։
Սվետլանա Բեդյանը Ստեփանակերտից է աղջիկների, թորների, աղջկա դասընկերուհու ու դասընկերուհու հարևանուհու հետ տեղավորվել են Եղվարդի Օվսաննա Սիմոնյանի հարկի տակ։ Երեք բոլորով տեսան, թե ինչպես է ավերակների վերածվում Ստեփանակերտը։ Արցախցի Սվետլանան ասում է, 90-ականներին էլ ալազաններ տուն նավիրել, սարքեցինք, ապրեցինք, հիմա էլ նույնը կանենք։
Ես 100% չեմ կարում ասում, ես 100% ով սպասում եմ հաղթանակի։ Մեր տղաների բազկի ուժի զորությունը Աստված տա զորացնի, հաղթանակով տուն վերադառնանք, կանենք, ամեն ինչ նորից կանենք։
Քանի հոգի են ձեր տանը տեղավորվել, տիկին Օվսաննան նկարահանման ողջ ընթացքում կոնկրետ թիվ չասաց, մինչև 15, նկուղում ճաշարան է ձևավորել, որպեսզի վերևի սենյակներն ազատ մնան քնելու համար։
Երեխեքը տեսան, ինչ որ ինչ կա չկա Եղվարդում, սայդ կար, երեխե աղջիկներս ասեցին, մամա 4 հոգի ընտանիքա եկել են, դուրսն են մնացեք լինի, բերենք մեր տուն, ասեցի զանգի պապային, տես ինչ ասում, զանգեցին, պապան ասեց, դրա համար զանգում են, ինչի։
Շատ դժվար է կողմնորոշվել ով է տանտիրուհին և ովքեր հյուրերը։
Միասին սարքում, միասին ուտում, միասին անհամբեր սպասում ենք խաղաղության։
Այս շատ մեծ ընտանիքում ճաշ պատրաստողը տիկին Սվետլանան է, մարդան քաղցրեղենի պատասխանատուն է, անընդհատ տորթեր է թխում բազմաթիվ երեխաների համար, փոքրերի տրամադրությունը բարձրանում է, ինքը շեղվում պատերազմական տագնապից։
Տորտիտ մնացարա, այդ ընկերալ, կերալ, պենչը մնացա։
Քաղցրի պակաս այսօր էլ չի լինի Արցախցի Վիկայի 15-ամյակն է, փոքրերը պատերին մաղթանքներ են գրել։
Շնորհավոր ծնունդը, թաղթելու ենք։
Տամպատին ապրիլյան պատերազմում զոհված նշանառու Վահագն Վիրաբյանի նկարն է, տանտիրոջ եղբոր որդու, տիկին Օվսաննան ասում է, ուզում են զոհված զինվորի գործը ինչ-որ կերպ շարունակել արցախցիներին օգնելով։
Ամուսինս ասեց, որ Վահագս կենթանի լիներ, հաստատ իրանց տունը կտաներ, բայց քանի որ Վահագի ոգին, Վահագի շունչը դեռ մեր տան մեջ է, պետք է Երևինքը ավելի շատ մարդ կբերեր մեր փոխարեն։
Արցախից բազմաթիվ ընտանիքներին Նաիրա Գրիգորյանն այլ կամավորների հետ է տեղավորել։ Ասում է, միմյանց չենք էլ ճանաչում, բայց համակարգված շտաբով գործում ենք, օգնության որևէ ահազանգ անարձագանք չի մնում։
Այնպիսի դեպքեր ենք հանդիպել, այնպիսի պատմություններ ենք լսել այս ընթացքում, այնքան շնորհակալ մարդկանց ենք հանդիպել, որ իրականում ասում եմ, հասկանում ես, որ թիկունքը ամուր է։
Նաիրան հիմա ծիծաղով է հիշում, թե ինչպես հերակա կառավարեց Մարտակերտից Երևան ուղևորված ծննդկանի ցավերը։ Կինը հիմա նորածնի հետ Սիսիանում է տեղավորվել։ Այժմ արցախցի ընտանիքների հետ աշխատում են, որ երեխաներն անպայման դպրոց գնան։
Իրանք ասում են, դե մեկը հեսա հետ են գնալու, բայց դե մենք գիտակցում ենք, որ մենք չգիտենք այդ ժամանակահատվածը, դա կլինի մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մեկ ամիս, թե կձգձգվի այս ամբողջ պատերազմական գործընթացը։
Բաքու արցախցի երեխա ների համար անակնկալ կա ծաղրածուններ, Միկին, Մաշան, նրանք էլ հաղորդավարուհին էլ կամավորներ են։ Գոհարն ասում է, այս օրերին փորձել ուրախացնել դժվար է։
Մենք ինքներս չենք կարողանում կենտրոնանալ, որ այդպես իրենց ուրախացնենք, բայց հավատացեք, կարողանում ենք։
Ամենահյուրընկալ օջախներում էլ ապաստանած արցախցիները միայն մեկ սպասում ունեն՝ վերադառնալ տուն։
Հենց առաջի վարկյանից հաղթանակի լուրը լսենք, պիտի վազելով գնանք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի դատավարության մասին, որը հայաստանյան ներքաղաքական կյանքի գլխավոր թեմաներ մինչև պատերազմի մեկնարկը։ Երկու օրից պարզ կդառնա, արդյոք խորհրդանական ընտրություններում կաշառք տալը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող կուսակցապետը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Նրա պաշտպանների վերաքննիչ բողոքն այսօր դրմփակ նիստում է քննարկվել դատավորը, որոշումը կհրապարակի հոկտեմբերի 7-ին։ Ինքը Գագիկ Ծառուկյանն այսօրվա նիստին ներկա չի եղել։ Պաշտպանների խոսքով չի ցանկացել։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 25-ից կալանքի տակ գտնվող ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը կազատվի կալանքից, թե ոչ, հայտնի կդառնա երկու օրից։ Վերաքննիչի դատավոր Ռուզաննա Բարսեղյանը խորհրդակցական սենյակից դուրս կգա հոկտեմբերի 7-ին։ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող մեծահարուստ քաղաքական գործիչը դատարան չէր եկել, ինչպես փաստաբանը Մինխաչատրյանն ասաց, տրամադրություն չունի։
Գագիկ Ծառուկյանը դատական նիստին ներկա չի ցանկացել գտնվի, շվառնելով նաև իր մտահոգ և անտրամադիր վիճակը, դրա վերաբերյալ ես համապատասխան դիմում ներկայացրել եմ դատարանին, թե ինչու չի ցանկացել ներկա գտնվել դատական նիստին։
Այսինքն վիճակի հետ պայմանավորված։
Մեր հանդիպումների ժամանակ երբևէ կարելի ասել իր վերաբերյալ քրեական գործը չենք էլ քննարկել, ըստ էության ամեն հանդիպմանը Գագիկ Ծառուկյանը սпасել է որևէ նորության Արցախից, սահմանի տեղծված իրավիճակից, մարդկանց վիճակից, ովքեր տեղափոխվել են արդեն Հայաստան, նա իմ կարծիքով իր վերաբերյալ գործը մղել է ոչ թե երկրորդ, այլ երրորդ պլան։
Այսօր երկու ժամ տևած դատական նիստից հետո փաստաբանները հայտարարեցին, առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի որոշման դեմ բողոք գրելիս նաև ռազմական դրությունն են նկատի ունեցել։ Դատարանում ևս այս հարցն են բարձրացրել, ասաց փաստաբան Երեմ Սարգսյանը, շեշտելով, խորհրդանի երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավար, միջազգային մեծ կապեր ունեցող Ծառուկյանը ազատության մեջ է հարկավոր պատերազմական գործողությունների մեջ գտնվող երկրին։
Կուսակցությունները ունեն նաև այլ կապեր, միջազգային տարբեր կուսակցություններ եւ գործընկերային հարաբերություններ, եւ վստահ եմ, որ կուսակցության ղեկավարը այս առումով լուրջ անելիքներ ունի, նույն դատապարտման առումով այս ամեն ինչը։ Սա եզակի բան եմ ասում, բայց ազգային ժողովում, երբ որ հարցերը քննարկում կուսակցության ղեկավարը չկա, այստեղ էլ լուրջ խնդիրներ կա։ Սա էլ մի կողմ թողնենք, այսինքն կա մեկը, որ հիմա կարող է ասել, որ գիտեք ինչ կա, չէ, հատկապես այսօր հատուկ շահ կա, որպեսզի Ծառուկյանը գտնվի կալանքի տակ, իսկ հակառակը ազատության մեջ գտնվելու առումով չէ, խիստ վտանգավոր է։ Ինչ քննություն են անելու այս ռազմական դրության պայմաններում, ասում են, ամբողջ Հայաստանով քննություն են անելու, հիմա կարող են քննություն անել։
Ազատության հարցին որտեղ է իրեն տեսնում Ծառուկյանը, առաջնագծում թե այլ ոլորտներում, փաստաբան Էմին Խաչատրյանը պատասխանեց.
Այդ հարցի հետ կապված մենք քննարկում չենք ունեցել կոնկրետ թե որտեղ է իրեն տեսնում, բայց ամեն դեպքում այս կենցաղային լեզվով ասած տեղը չի գտնում։
Հարցին Ծառուկյանի ազատ արձակման մասին ինչ տեսակետ հայտնեցին մեղադրող դատախազները, փաստաբան բանակցաբանները պատասխանեցին։
Բնականաբար իրենք որպես դատախազ իրավիճակը վերաբերյալ անհանգստություն հայտնեցին, բայց բնականաբար այս մասը գտան, որ որևէ կերպ չպետք է քննարկվի վերակնդրի
դատախազը։ Այսինքն պնդեցին, որ իրավական հարց է քննվում եւ չպետք է ռազմական դրության հարցը քննվի։
Իսկ մենք գտնում ենք, որ սա ուղիղ իրավական հարցի առնչություն ունեցող խնդիր է, նորից եմ ասում, որովհետեւ նույն հանրային շահի գերակայությունը իրավական կատեգորիա է այս հարցի քննարկման ժամանակ եւ նորից եմ ասում, եթե հանրային շահը նույնիսկ պահանջում է, որ ազատ արձակվի, գիտեք, հարաբերություն կա, էլ ընդհանրապես կշերք կա, իրավաբանությունն էլ պատահական չէ, որ կշերքով է չափվում, հա, սիմվոլը։ Այդ կշերքի վրա պետք է յուրաքանչյուրը դիտարկի, թե այսօր իրականում ով որ որ այսօր դատանու մասնակցում էր, օրը որոշումա կայացնում, ով որ որ հանձնարարությունա տալիս, իրենք ներքուստ ինչ են կարծում, իրականում պետք է կալանքի տակ գտնվի, թե չէ։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ քննելով Ծառուկյանի խափանման միջոցի հարցը եւ որոշում կայացնելով կալանավորել ամիսներ առաջ անձեռնմխելիությունից զրկված պատգամավորին, եզրահանգել է, որ ազատության մեջ նա կխոչընդոտի գործի քննությանը, քանի որ ունի լայն ազդեցության լծակներ։ Նույն տեսակետն ունի նաեւ գործը վերահսկող դատախազությունը։ Միջդեռ փաստաբանները պնդում են, դա հիմք չէ նրան ճաղերի հետևում պահելու համար։ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեկն է այն 14 կուսակցություններից, որոնք Արցախում ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո համախմբման կոչ արեցին, հայտարարելով ողջ ներուժով սատարում են հայոց բանակին եւ աջակցում Հայաստանին եւ Արցախին միջազգային ասպարեզում բացահայտելու եւ դատապարտելու Ադրբեջանի հերթական ագրեսիան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք Վաղ Նարավոտյանին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, ինչպես նաեւ Ազատության YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Հաջողություն եւ խաղաղություն։